რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტ ფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეფერხებული სასწავლო პროცესი განახლდა. სტუდენტურმა მოძრაობამ აუდიტორია 115 აქცია შეწყვიტა. გვიან საღამოს სტუდენტებმა აჭედილი კარი გახსნეს და მეექვსე კორპუსი დაასუფთავეს. როგორც მოძრაობის ლიდერმა ლევა ლორთქიფანიძემ განაცხადა, შეწყდა თესეუს მეექვსე კორპუსის, ასევე 115 აუდიტორიის პიკეტირება. ჩვენ პრემიერ-მინისტრის სიტყვის სიმტკიცით გვჯერა და იმედი გვაქვს, რომ მომავალ კვირას მასთან გამართება შეხვედრა, სადაც უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში გასატარებელ ცვლილებებს განვიხილავთ, განაცხადა ლევა ლორთქიფანიძე. მისივე თქმით, პირველ ეტაპზე აუცილებელია სტუდენტურ თვითმმართველობებთან დაკავშირებული ცვლილებების განხორციელება და უნივერსიტეტის შიდა სტრუქტურების არჩევის წესის შეცვლა. ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებით მათ აქვს ცვლილებების როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი გეგმა, რომლის თაობაზეც მომავალ კვირას პრემიერ-მინისტრთან ისაუბრებენ. უკვე მეშვიდე დღეა ტექნიკურ უნივერსიტეტში შიმშილობენ პროფესორები. ისინი ამბობენ, რომ აქციებს მანამარ შეწყვეტენ, სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. მოშიმშილე პროფესორები პრემიერისგან და მთავრობისგან უყურადღებობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ მათი პრობლემით არავინ ინტერესდება. მოშიმშილე პროფესორების ჯანმრთელობის მდგომარეობა გუშინ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომლებმა შეამოწმეს. ექიმები ურჩევენ პროფესორებს შეწყვეტონ შიმშილობა. პროფესორები მოითხოვენ გადადგეს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, აკადემიური საბჭო და კანცლერი. მოთხოვნების დაკმაყოფილებას არაპირებს სასწავლებლის ადმინისტრაცია. მათი თქმით, დაირღვა თუ არა კანონი, რექტორის არჩევისას ამას სასამართლო გადაწყვეტს. ჩვენ ვიზრუნებთ იმისთვის, რომ მეტმა ქართველმა და საქართველოს მეტმა მოქალაქემ დაინახოს რესპუბლიკური პარტიის საჭიროება საქართველოს პარლამენტში და საქართველოს მთავრობაში. ამის შესახებ რესპუბლიკელების ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა პარტიული კონფერენციის დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის დასრულების შემდეგ განაცხადა. კონფერენციის ძირითადი დახურული ნაწილი სწორედ პარტიის საარჩევნო გეგმებს და ამოცანებს მიეძღვნა. უსუფაშვილის განმარტებით, საარჩევნო სიასთან და კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით საუბარი ჯერ ნაადრევია, როგორც უსუფაშვილმა განაცხადა. რესპუბლიკურ პარტიას გააჩნია კარგად ჩამოყალიბებული პარტიული ინფრასტრუქტურა და რაიონული ორგანიზაციები. დღეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია იხსნება. მთავარი განსახილველი საკითხები იქნება ტერორიზმთან ბრძოლა და ტოვილების კრიზისი. სტომის დაწყებამდე გადაწყვეტა იმჩელებენ თუ არა არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის საკითხსა და ეგრეთწოდებულ სავჩენკოს სიაზე. ასევე განიხილავენ ევროსაბჭოში შემავალ ქვეყნებში ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ მომზადებულ მოხსენებას. სესიას ქართული დელეგაციაც ესწრება. ქართული კანონმდებლები საქართველოს ევროინტეგრაციასა და სავიზო ლიბერალიზაციაზე აპირებენ საუბარს. ევროპელ დეპუტატებს ხუთშაბათის ხდომაზე სიტყვით მიმართავს საქართველოს პრემიერი. რუსელში, სადაც რამდენიმე კვირის წინ მომხდარ ტერაქტებს 32 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, კვირას მრავალათასიანი ანტიტერორისტული მსვლელობა გაიმართა. პოლიციის ცნობით, ტერორისა და სიძულვილის წინააღმდეგ მიმართულ სამშვიდობო მსვლელობაში 7000 კაცი მონაწილეობდა. მსვლელობის ორგანიზატორების სამოქალაქო ჯგუფი კი დარწმუნებულები არიან, რომ დემონსტრაციაში 15000 კაცი იღებდა მონაწილეობას. ყატარის დედაქალაქ დოჰაში უშედეგოდ დასრულდა შეხვედრა, რომლის მონაწილეებიც მსჯელობდნენ ნავთობის მოპოვების გაყინვაზე. ამის თაობაზე, როგორც იუწყებიან ჟურნალისტებს, ნიგერიის ნავთობის მინისტრმა განუცხადა. ამავე ფორმატის შემდეგ შეხვედრის ჩატარება ივნისში დაიგეგმა. 15 სახელმწიფოსგან შექმნილი ორგანიზაცია ოპეკის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საჭირო მკვეთრად შემცირდეს ნავთობის მოპოვება, რაც აუცილებელია საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასების დასაბალანსებლად. თუმცა ასეთი გარიგებას ეწინააღმდეგება საუდის არაბეთი, რომელიც მოითხოვს, რომ ნავთობის მოპოვება მისმა მთავარმა მეტოქე ირანმაც გაყინოს. თეირანი, რომელიც ნავთობის ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორია, საერთაშორისო სანქციების გაუქმების შემდეგ აპირებს გაზარდოს წარმოება და დღეღამეში 6 მილიონ ბარელამდე აიყვანოს ნავთობის მოპოვება. საფრანგეთის ავიაკომპანია Air France 8-წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ განაახლა საჰაერო მიმოსვლა ირანთან. რეისების აღდგენა შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანთან მიაღწიეს საერთაშორისო შეთანხმებას, რაც იანვარში შევიდა ძალაში. თეირანში ჩასულ პირველ მგზავრებს შორის იყვნენ საფრანგეთის ტრანსპორტის მინისტრი და 15 წამყვანი ფრანგი ბიზნესმენი. Air France თეირანში კვირაში 3 რეისს შეასრულებს.
სოფობასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:05 და 5 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთის წინ 10:00-ზე დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის 8:00-ზე 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები. შემდეგ ვაგრძელებთ ახალი ამბებით და ახლა დილის საუბრების დროა. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად ახალგაზრდა ერთ ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი. ამ ორგანიზაციამ შეაფასა საქართველოს ხელისუფლების მუშაობა სარჩევნო კანონმდებლობაზე და არა მხოლოდ ეს ორგანიზაცია და ეს სხვა მისი პარტნიორი ორგანიზაციების პოზიციაც არის, მოუწოდებს ხელისუფლებას შეიქმნას ეფექტიანი პლატფორმა სარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობისთვის ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. პროცესი, გარკვეული პროცესი რა თქმა უნდა მიმდინარეობს, ამაზეც ვილაპარაკებთ ჩვენ გულისხმობთ არასაპარლამენტო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ნინო გელაშვილი ვარ, გავუძღვები დღეს დილის საუბრებს. გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ. საათი და 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილა მშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, ისე კი ვინც არ იცით, ჯერ კიდევ გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება დილის 8 საათზე ყოველ სამშაბათ დღეს, თავისუფლების დილით, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებიან ჩემი კოლეგები: ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, სოფო ვასაძე, ანუკი ბურდული. ასევე მოისმენთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან ამ 2 საათის განმავლობაში. არის ვიქტორინა, არის მიმოხილვა ეკონომიკური, სპორტული, მოკლედ ბევრი საინტერესო ახალი ამბები, რა თქმა უნდა, და ბევრი საინტერესო ამბავი, არის ძალიან საინტერესო სტუმარი, როგორც წესი ბევრ სიახლეს შეიტყობთ, ასე რომ უსმინეთ თავისუფლების დილას, დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა კი დილის საუბრების დროა. დღეს ჩვენ დილის საუბრებში კლავ და კლავ და ეს ხშირად გამეორდება არჩევნების დღემდე და შემდგომაც, ვილაპარაკებთ საარჩევნო გარემოზე და აი რა კუთხით. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეაფასა საქართველოს ხელისუფლების მუშაობა კანონმდებლო კუთხით, საარჩევნო კანონმდებლობაზე მუშაობის კუთხით, და ამ შეფასების გარდა ასევე ეს ორგანიზაცია თავის პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად თვლის, რომ ხელისუფლებამ უნდა შექმნას ეფექტიანი პლატფორმა იმისთვის, რომ წინასაარჩევნო პოლიტიკური დიალოგი ეფექტიანად წარიმართოს სწორედ საარჩევნო კანონმდებლობაზე. ვიცით, რომ მიმდინარეობს პროცესი გარკვეულ ფორმატში, თუმცა ეს არ არის ის ფორმატი, რასაც თუ შეიძლება ითქვას მიჩვეულები ვართ წინასაარჩევნოდ. გვახსოვს სხვადასხვა სახელი ერქვა კიდეც ამ ფორმატებს, ხან რვიანი, ხან ექვსიანი, ეს თავად ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, ერთობის სახელი იყო ხოლმე. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი, რომელსაც მივესალმები. დილა მშვიდობის.
დილა მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალბატონო ირმა, და ვიდრე გადავიდოდეთ ამ პლატფორმის შექმნის მნიშვნელობაზე და პერსპექტივაზეც, კაცმა რომ თქვას, მინდა რომ მსმენელს შევახსენებ, რომ იმ ფორმატებში შევახსენებ, არა, ნუ უბრალოდ ასე იყო, ადრინდელ ფორმატებში აქტიურად მონაწილეობდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფიც, როგორც წესი აქტიურად იყო ჩართული კონსულტაციებში, ეს არ იყო მხოლოდ პოლიტიკოსთა საუბრები. ახლა მინდა რომ თვალყური მივადევნოთ და წინა კვირის ამბავი გავიხსენოთ, გულისხმობ არა საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ მომზადებულ პაკეტს, რომლის წარდგენის ვადაც, ხელისუფლებისთვის წარდგენის ვადაც იყო 15 აპრილი. ეს პაკეტი წარედგინა ხელისუფლებას, ამის შემდეგ იყო შეკრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ქართული ოცნების ოფისში და როგორც ცნობილია, ამ პაკეტზეც იყო მსჯელობა გარდა სხვა საკითხებისა. მოდით ახლა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ, რაც შეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის პოზიციებს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი სტუმართან და თქვენთან ერთად.
პაკეტში შემავალი საკითხებია საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესის შეცვლა, ბარიერების შემცირება და უფასო სარეკლამო დრო, ანუ საარჩევნო სუბიექტებს შორის სარეკლამო საეთერო დროის თანაბრად განაწილება. სამუშაო ჯგუფში წარდგენილ ამ საკითხებზე მამუკა კაციტაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს 14 აპრილს ესაუბრა.
გუშინ გვიან ღამით საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა მქონდა მე პრემიერ კვირიკაშვილთან და მთავრობის საპარლამენტო მდივანთან თადუმაძესთან. დამირეკეს, თხოვეს რომ მივსულიყავი, ბუნებრივია მე მივიღეს მიპატიჟება, ვიმსჯელეთ ოთხივე საკითხთან დაკავშირებით. ამ მსჯელობის შედეგად გამოირკვა და გაირკვა და დადგინდა ამ ფორმატში, ანუ ჩვენ სამი შეხვედრაში, რომ მეორე, მესამე და მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელია. თუმცა ეს შეთანხმება საბოლოოდ უნდა, ასე ვთქვათ, გაირკვეს, შეთანხმდეს და ჩამოყალიბდეს ქართული ოცნების ლიდერებთან.
რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას, როგორც მამუკა კაციტაძე განმარტავს, ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრაზე განიხილება სისტემის საკითხზე ინტერპარტიული საარჩევნო ჯგუფის მიერ შეთავაზებული სამი წინადადებაც. მათში პირველია მაჟორიტარული სისტემის სრულად გაუქმება და სამხარეო პროპორციული სისტემის შემოღება, მეორეა მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების პოლონური მოდელი, ანუ მანდატების განაწილების ალტერნატიული წესი, და მესამე დისბალანსის დაშვება მაჟორიტარულ და პროპორციულ სისტემებს შორის. მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ პრემიერ მინისტრთან გამართული შეხვედრის ის ნაწილი, რომელიც საარჩევნო სისტემის მოდიფიცირების საკითხს შეეხო, საკმაოდ რთულად წარიმართა, თუმცა დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარემ პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის დეტალები და შედეგები 13 სუბიექტისგან შემდგარი ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებს 15 აპრილს საგანგებო შეხვედრაზე გააცნო. შეხვედრას ესწრებოდა ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ზურაბ ხარატიშვილიც, რომელიც ეგრეთ წოდებული წინასწარი შეთავაზებების პაკეტის წარდგენის დაგვიანებას ხელისუფლების მხრიდან დროის გაყვანის ტაქტიკის ნაწილად მიიჩნევს. იგი ფიქრობს, რომ ამით ხელისუფლება ოპოზიციისადმი და საარჩევნო გარემოსადმი არც თუ კეთილსინდის სიერ დამოკიდებულებას ავლენს.
ახლა იყო მხოლოდ ერთი შეხვედრა, რომელზედაც გადაევეცით ჩვენი წინადადებები და დაუზუსტეთ ეს რა იგულისხმებოდა და სხვა უფრო დეტალურად განმარტეთ და ამდენი ხანი ასე ვთქვათ, აი ერთი თვის თავზე, ანუ იმ ვადაში როცა უკვე ყველაფერი უნდა დასრულებულიყო, ნუ პირველი წინასწარი რაღაცა წინადადების პაკეტი შემოგვთავაზეს, რომელსაც სხვადასხვა საბოლოო სახეს მისცემენ პოლიციაფის თამაზე, როგორც მე მესმის.
აღნიშნავ ზურაბ ხარატიშვილი, პროცესები კი გეგმის თანახმად შემდეგი სცენარით განვითარდება. ქართულ ოცნებასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის შეთანხმებულ საკითხებზე გაფორმდება დოკუმენტი და ამ დოკუმენტის მიხედვით ქართული ოცნება მის კანონმდებლობას შეასახვას უზრუნველყოფს. შეძლებენ თუ არა შეთანხმებას მხარეები რაიმე საკითხზე უახლოეს მომავალში გაირკვევა. თავისუფლ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლასთან დაკავშირებით კონსულტაციების დაწყებისკენ მოუწოდებს. თოლებით ორგანიზაციის საარჩევნო პროექტების იურისტი ირმა პავლიაშვილი საგანგებოდ გამოყოფს იმას, რომ 2016 წლის არჩევნების წინ ჯერჯერობით არ შექმნილა პლატფორმა, ფორმატი, რომლის მეშვეობითაც პოლიტიკური გაერთიანებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ჩართულობით საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების საკითხებზე არსებითი მსჯელობა გამართებოდა. ირმა პავლიაშვილის თანახმად, ინტერპარტიული ფორმატი ფართო წარმომადგენლობითობის საშუალებას არ იძლევა.
დიდი ბოდიში ასე უხეშად მოვჭერი ნონას სიუჟეტი. ირმა პავლიაშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია და ამიტომ გვაქვს საშუალება, რომ მას გავესაუბროთ სტუდიაში და მოვისმინოთ მისი პოზიცია იმ თემაზე, რაზეც ლაპარაკი იყო ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტში. ნონა მილაპარაკა არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ წამოყენებულ საკითხებზე. ასევე მსმენელს ვეტყვით, რომ გაიმართა შეხვედრა ამ პაკეტის წარდგენის შემდეგ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან ქართული ოცნების ოფისში, შიდა საპარლამენტო საქმიანობას, საარჩევნო კოდექსში შესაძლო ცვლილებებსა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე იმსჯელეს, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია ამ შეხვედრის შემდეგ. ამ შეხვედრის შესახებ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა ხათუნა სამნიძემ განაცხადა, რომ საუბარი იყო შესაძლო ცვლილებებზე საარჩევნო კოდექსში, ასევე სხვადასხვა წინადადებაზე, რომელიც არსებობს არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდანო. ის, რომ ამ თემებზე ლაპარაკი იყო და პროცესი მიმდინარეობს, დაადასტურა კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბუკიამ. განაცხადა, რომ შეხვედრაზე ერთ-ერთი საკითხი იყო არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ შეთავაზებული წინადადებები და რომ იქნება უკვე თანამშრომლობა გაგრძელდება და მიმდინარე კვირას შესაძლოა დღეს ხვალ დასაწყისში იყოს. ყოველ შემთხვევაში იქნება ცნობილი ოპოზიციისთვის ხელისუფლების პოზიცია ამ საკითხებზე. და ქალბატონო ირმა, მინდა კითხოთ, რატომ თვლით არასაკმარისად ინფორმას, მოდით ასე ვიტყვი, ურთიერთობის, რომელიც დღეს მიმდინარეობს არჩევნო კანონმდებლობის შესაძლო შეცვლასთან დაკავშირებით?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რაც შეეხება უკვე უშუალოდ თქვენს კითხვას აი ინფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც მიმდინარეობს, ჩვენი მოსაზრება რა იყო და საიდან ამოვედით? ამოვედით ჩვენი წინარე გამოცდილებიდან და იმ პრაქტიკიდან, რომ დაწესებული იყო და ზოგადად, როდესაც საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებზე ვსაუბრობთ, კარგია, რომ აი ამ კუთხით შედგეს ფართო კონსენსუსი. საარჩევნო პროცესებში საზოგადოებამ იცოდეს, რა მიმდინარეობს, რა ეტაპზე არის ეს მუშაობა და იგივე, როდესაც ეს მხარეები, საარჩევნო პროცესში ჩართული მხარეები ერთად ხდებიან და მსჯელობენ აი ამ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, იმ მიღებულ გადაწყვეტილებებს უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია აქვს. შეიძლება ვერ შეჯერდნენ, თუმცა თვითონ პროცესი უკვე გამჭვირვალეა, კარგია და ყველა მხარის ჩართულობას მოიაზრებს. აი, როდესაც ჩვენ აი ამაზე მოსაზრება დავაფიქსირეთ, რომ წისწინა გამოცდილება უნდა გაზიარებულიყო რაღაც რაც წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა და იქნებოდა სხვადასხვა ფორმატები, ეს იყო ინტერფრაქციული, ფრაქციული, როდესაც საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პარტიები, ოპოზიციის წარმომადგენლები ხვდებოდნენ და ერთად მსჯელობდნენ, ასევე ვიყავით ჩართულებით ჩვენ სამთავრობო, არასამთავრობო ორგანიზაციები და აი ქონდა შესაძლებლობა, რომ წარმოგვედგინა ჩვენი რეკომენდაციები, გვემსჯელა იმ გამოწვევა ებზე, იმ მიგნებებზე, რომელიც იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე არსებობს, რომელიც წლებია უკვე საქართველოში ხომ არჩევნები იმართება და დაგროვილია ეს გამოცდილება. აი ამ გამოცდილების გაზერებს და შემდგომ უკვე ეს ეტაპი გადადიოდა, მსჯელობის ეტაპი გადაინაცვლებდა საპარლამენტო ჭრილში და უკვე პარლამენტში მიმდინარეობდა აი ამათ იმ ცვლილებებზე, რეკომენდაციაზე მსჯელობა. აი სწორედ აი ამ აღწერილი პროცესის გაანალიზების საფუძველზე ძალიან მნიშვნელოვანია და იგივე ჩართულობის გამჭვირვალობის აი ამ პროცესის ის რომ ყველა მხარე მიცოდეს თქვა ცნობიერება ჰქონდეს წარმოდგენილი თუ რა ცვლილებებზე მიმდინარეობს მით უმეტეს როდესაც ესეთი მცირე დრო არის დარჩენილი ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებამდე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს მსგავსი ტიპის ფორმატი წარიმართოს მსჯელობა და გადაწყვეტილებებიც რომელიც მიღებული იქნება მე ვფიქრობ რომ იმისკენ იქნება მიმართული რომ ის არჩევნო გარემო რომელიც საქართველოში არის კიდევ უფრო თანასწორი და სამართლიანი გახდეს.
ანუ მთავარი თუ შეიძლება დავარქვათ პრეტენზია არის ის რომ პროცესი კი მიმდინარეობს პოლიტიკური მაგრამ გამჭვირვალე არ არის.
რაღაც პროცესი კი გეთანხმებით იყო.
რა როლია აქ რაიმე სახით როგორ მონაწილეობს არასამთავრობო სექტორი ის ორგანიზაციები რომლებიც ყოველთვის ტრადიციულად აქტიურები იყვნენ ასეთ
პროცესში. მოდით თავიდან დავიწყოთ საიდან თქვა დაიწყო ეს ყველაფერი. თავიდან შევხედეთ რომ დაიწყო რაღაც ცვლილებები კანონმდებლობაში, იგივე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ის კონსტიტუციის გადაწყვეტილების ახსულება უნდა მომხდარიყო, რომელმაც გააუქმა ოლქები და ცვლილებები უნდა შესულიყო შესაბამისად არჩევნებამდე პერიოდში. აი იმ პროცესს რომ ასე ვთქვათ, ის პროცესი რომ გავაანალიზოთ, იქ იყო ნაკლები ჩართულობა, როგორც სხვადასხვა პოლიტიკური სპექტრის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების და ის გადაწყვეტილება და შემდგომ უკვე პარლამენტში წარმოდგენილი დოკუმენტი ოლქების ახლებულ განაწილებასთან დაკავშირებით, რომ ეს შემდგომ უკვე იგივე ჩვენი მხრიდან შეფასდა, რა თქმა უნდა შეფასდა, რომ ეს იყო არ გამჭვირვალედ ჩატარებული და არ იყო ყველა მხარე ჩართული, მით უმეტეს კარგი პრაქტიკა ითვალისწინებს, რომ როდესაც საარჩევნო სისტემის კუთხით ცვლილებები მიმდინარეობს, კარგია და საუკეთესო რომ დასხდნენ სხვადასხვა მხარეები ერთად მოხდეს განხილვა მსჯელობა და შემდგომ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება. ამ ეტაპზე კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც კიდევ უფრო სწორედ ორი საკითხია, რომელზეც საპარლამენტო ჭრილში მიმდინარეობს მსჯელობა, ეს არის სპეციალურ უფლებებთან დაკავშირებით ის ცვლილებები, რომლებიც წარმოდგენილია, ასევე ჩვენ ვიხილეთ მართველი გუნდის ინიციატივა პრემიერ-მინისტრის შეუთავსებლობის საკითხთან დაკავშირებით, რომ დახვეწილიყო. კარგია, რომ ამ საკითხებზე დაიწყო მსჯელობა, იგივე იგი სპეცუბნები ჩვენც ვიყავით ჩართული ამას უარყოფა, ნამდვილად არ იქნებოდა კარგი, ჩვენც ვიყავით გარკვეული ეტაპი ჩართული, რაც უწყება შორის კომისიის ფორმატში შეიქმნა ჯგუფი, შემდგომ პარლამენტში გადაინაცვლა, თუმცა ეს საკითხები არ არის კომპლექსურად წარმართული. და რას გულისხმობ ამაში? გარდა ამ საკითხებისა, რომლებზეც რაღაც ინიციირებები მოხდა და დაიწყო მსჯელობა, საარჩევნო კოდექსში დარჩენილია მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც დახვეწას საჭიროებს უბრალოდ იმ წინარე გამოცდილებიდან და აი ამ კუთხით უნდა შეიქმნას ის პლატფორმა, ის ჯგუფი, სადაც მსჯელობა წარიმართება და შემდგომ უკვე მსჯელობა გადაინაცვლება პარლამენტში და გარკვეული ვადები იქნება განსაზღვრული, რომ მივიღეთ ის ვითარება, რომ გარკვეულ საკითხებზე დაიწყო მსჯელობა, ინიციატივები წამოვიდა მართველი ხელისუფლებიდან, თუმცა მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც მოწესრიგება საჭიროებს, აი აქამდე, ამ პერიოდამდე ნამდვილად არ იკვეთებოდა პოლიტიკური ნება, რომ მე ამაზე დავფიქრდები, ვიმსჯელებ, ან ერთად დავსხდეთ და მოდი ერთად ვიმსჯელოთ და შემდგომ უკვე პარლამენტში გადაინაცვლოს აი ამ დებატებმა.
ირმა პავლიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი. ამ ორგანიზაციამ შეაფასა ხელისუფლების მუშაობა საარჩევნო კანონმდებლობაზე და გარდა ამისა მოუწოდებს ხელისუფლებას და ეს არის პოზიცია სხვა პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციებისაც, რომ შეიქმნას ეფექტიანი პლატფორმა, რომელიც როგორც გალბატონმა ირმა აღნიშნა, კომპლექსურად განიხილავს და გამჭვირვალედ იმ საკითხებს, რაც არის გადასაწყვეტი და შესაძლებელი პოლიტიკურ ძალებს შორის და რაც უკავშირდება საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესებას. ის, რასაც თქვენ თვლით, ქალბატონო ირმა, რომ შესაძლებელია გაუმჯობესდეს და საჭირო ამის გაკეთება, როგორი საკითხებია, ზოგადად რომ შევაფასოთ, ვიდრე გადავიდოდეთ დეტალურად, როგორი საკითხებია, რომელზეც თქვენი აზრით არსებული პოლიტიკური პოზიციების გათვალისწინებით შესაძლებელია მიღწევა შეთანხმების? ტექნიკური საკითხებია უფრო, ხო, მარტო ტექნიკურს ვერავას დროს დაარქმევ იმას, რაც საარჩევნო კოდექსში წერია ან სხვა კანონმდებლობაში არჩევნებზე, მაგრამ მაინც
არის მთელი რიგი საკითხები, კი შეიძლება რაღაც ნაწილს ტექნიკური უწოდოთ, ნაწილი ეს არის პრინციპების დონეზე, იგივე რაზეც ჩვენ საუბრობდით, დიდი ხანია ეს არის საარჩევნო სისტემა, რომელსაც ფიქრობთ, რომ უნდა შეიცვალოს იმისთვის, რომ უფრო თანასწორი გარემო მივიღოთ, თუნდაც აი ხო პოლიტიკური პარტიები, ინტერპარტიული ჯგუფის წევრები, რომლებსაც ცდელობა ჰქონდათ რომ რაღაცა ფორმატში დამსხდარიყვნენ და ხელისუფლებასთან ასე ვთქვათ რაღაც საკითხები შეეჯერებინათ. კარგია რომ მათ გადადგეს ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ როგორც მე მანამდეც აღვნიშნე, აი ამ კუთხით არანაირი ასე ვთქვათ პოლიტიკური არცნობა იკვეთებოდა და არც ქმედებები არ ჩანდა რომ ეს ჯგუფი შექმნილიყო. კარგია რომ გადადგეს ნაბიჯი და ამ კუთხით რაღაცა შეიძლება ჯერ უკვე რაღაც ხელჩასაჭედი ასე ვთქვათ შედეგები არ არის, თუმცა უკვე კარგია რომ დაიწყო ამაზე და მე იმედი მაქვს რომ აი ზუსტად იმ პლატფორმას მინდა რა კუთხე დაუბრუნდე, რომ მე იმედი მაქვს რომ აი ამ კუთხით ეს პლატფორმა გაფართოვდება და რეალურად გამოიხატება პოლიტიკური ნებაიბისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ჩაერთონ, ის ორგანიზაციები რომლებიც საარჩევნო კუთხით დიდი ხანია საქმიანობენ და აქვთ გამოცდილება და შესაძლებლობა გვექნება რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი რეკომენდაციები. ახლა რაც შეეხება იმ საკითხებს კონკრეტულად, რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია რომ უნდა დაიწყოს მსჯელობა, ეს არის პირველ რიგში საარჩევნო სისტემა და მართალია კონსტიტუციური ცვლილებებისთვის ცოტა მცირე დროა უკვე დარჩენილი და შეიძლება ვთქვათ ასევე ის რეალობა ავიღოთ, რომ ვერ გროვდება ხომ, არ არის კორუმისთვის საჭირო ხმების რაოდენობა, ასე ვთქვათ კეთილგანწყობილი რაოდენობა, რომელიც ვთქვათ შეცვლდა ამ საარჩევნო სისტემას, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმ არსებულ კონსტიტუციურ ჩანაწერში, იმ არსებულ რეალობაში, რა კუთხით შეგვიძლია ამ სისტემის გაუმჯობესება. მეორე საკითხი ესახება უკვე საარჩევნო დავების მოწესრიგების ნორმებს, იმიტომ რომ მთელი რიგი საკითხები შეიძლება რომ პრობლემური გახდეს, რაც წინა საარჩევნო პერიოდშიც ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე პრობლემას წარმოადგენდა და რეკომენდაციები გვაქვს ამ კუთხით შემუშავებული, რომ უფრო გაუმჯობესდეს. რა თქმა უნდა, ეს ეხება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხებს, მედია რეგულაციებს და ადმინისტრაციული რესურსის საკითხებს. ანუ მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ვთვლით, რომ კარგი იქნება აი დარეგულირდეს, მოწესრიგდეს, ის ნაკლოვანებები აღმოიფხვრას, რომ მან მთლიანობაში რა თქმა უნდა ხელი შეუწყოს როგორც წინა საარჩევნო გარემოს, ასევე არჩევნების დღეს და შემდგომ პერიოდში აი მთლიანობაში აი ამ პროცედურების უფრო კარგა წარმოჩენას და ეს ერთიანობაში რა თქმა უნდა იმ საარჩევნო ველს გააუმჯობესებს.
თუ არის თქვენთვის ცნობილი იქნებოდ ხელისუფლების არასაპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიციის შეხედულება არასამთავრობო ორგანიზაციების თქვათ უფრო სისტემურ ჩართვაზე ამ განსჯის ფორმატში.
რა შეიძლება ჯერ დავიწყოთ მოდით ინტერპარტიული ჯგუფის შეხედულებებიდან. გარკვეული რა თქმა უნდა მათაც აქვთ ეს პოზიტიური განწყობა რომ და სურვილი რომ ერთად დავსხდეთ და ჩამოყალიბდეთ ასე ვთქვათ რაღაც იმ კონკრეტულ საკითხებში შეჯერება მოხდეს ჩვენი პოზიციების, როგორც ეს თუ გახსოვთ თქვენ და გეხსოვებათ კიდე კიდევაც, როდესაც პრეზიდენტის ფორმატის ფარგლებში ჩვენ აი მთლიანობაში საპარლამენტო არასაპარლამენტო ოპოზიცია, საპარლამენტო და ოპოზიცია და ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები შევჯერდით იმ კონკრეტულ საარჩევნო სისტემაზე, რომელიც შემდგომ შევთავაზეთ კიდევაც და საკონსტიტუციო ცვლილების პაკეტიც არის შესული და ეს 200,000 ხელმოწერა შემდგომ უკვე პარტიებმა მოაგროვეს და შეიტანეს. აი ამ კუთხეს
ძალისხმევა საწავა.
ეს ძალისხმევა რეალობის გათვალისწინებით და რატო დაიწყე ზუსტად აი ამ ჯგუფიდან? კი, ამ ჯგუფიდან რატო დაიწყე, რომ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს მართველი გუნდი, რომელმაც პოლიტიკური ერთის ძალიან ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნება უნდა გამოიჩინოს იმისთვის, რომ დავსხდეთ ერთად, ავწონოთ ყველაფერი, ყველა ის საკითხი, ყველა ის პრობლემა, რომელიც წინაშეც დღეს აი საარჩევნო მიმართულების კუთხით ჩვენ გავართ და შესაბამისად მე იმედი მაქვს, რომ მეორე უკვე გადაწყვეტილებების მიღებაც მოხდება და იმ რეალობამ, როდესაც აი მივიღეთ უკვე ბოლო პერიოდის განმავლობაში გარკვეულწილად ცვლილებები შეიტანა კოალიციის მუშაობაში და რაღაც თა ახლიდან ხდება გადანაწილება, აი ეს რეალობა წარმოშვა უკვე და მე იმედი მაქვს, რომ ასე ვთქვათ, შედგება ეს ჩვენ შორის ეს დიალოგი, ეს პოლიტიკური ნება საბოლოოდ გამოვლენილი იქნება და ჩვენ დავსხდებით საარჩევნო საკითხებზე სამსჯელოდ და შემდგომ უკვე გადაწყვეტილებებიც იმედი მაქვს, რომ მიღებული იქნება სათანადოდ.
თქვენ ძალიან ინტერპარტიული ჯგუფის პოზიციებზე სხვა
სხვა რაც
კომუნიკაცია ქონიათ და რა არის თქვენთვის ცნობილი?
სხვა რაც შეეხება ასე ვთქვათ ჩვენ ესეთი პირდაპირი კომუნიკაცია მართულ გუნდთან არ ქონია, თუმცა მე იმედი მაქვს რომ ჩვენი განცხადების გაკეთების შემდგომ და პოზიციების დაფიქსირების შემდგომ რომ უნდა დაიწყოს მსჯელობა და ძალიან აუცილებელია რომ ეს მსჯელობა დაიწყოს დროულად, იმიტომ რომ სადღაც ჩვენ უკვე 6 თვეში არჩევნები გვაქვს და არჩევნებამდე რაღაც პერიოდში სტრაფად უნდა მოხდეს იგივე პარლამენტისთვის სამუშაო უკვე იწურება ასე ვთქვათ აი ამ თვეში ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია
რა თქმა უნდა
ზაფხულის სეზონია და ძალიან დროულად მოხდეს და მე იმედი მაქვს რომ იგივე მართველი გუნდი დააფიქსირებს ამ თავის პოლიტიკურ ნებას და წამოვა აი ამ მსჯელობაზე და ფორმატის შექმნაზე
აი ესე იმედიანად დავასრულებთ პირველ ნაწილს ჩვენი საუბრის ირმა პავლიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ახალგაზრდა ევროს ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად მასთან და თქვენთან ერთად 2988 327-ე ჩვენ ტელეფონის ნომერი შეგეძლებათ ახალი ამბებისა და მუსიკის შემდეგ ჩაერთოთ ჩვენს საუბარში ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში სოფო ვასაძეს უთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის
ფედერალური თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეფერხებული სასწავლო პროცესი განახლდა სტუდენტურმა მოძრაობამ აუდიტორია 115-მა აქცია შეწყვიტა. გვიან საღამოს სტუდენტებმა აჭედილი კარი გახსნეს და მეექვსე კორპუსი დაასუფთავეს, როგორც მოძრაობის ლიდერმა ლევან ლურთქიფანიძემ განაცხადა. ჯერათ პრემიერ-მინისტრის სიტყვის სიმტკიცის და იმედი აქვს, რომ მომავალ კვირას მასთან გამართება შეხვედრა, სადაც უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში გასატარებელ ცვლილებებს განიხილავენ. უკვე მეშვიდე დღეა ტექნიკურ უნივერსიტეტში შიმშილობენ პროფესორები. ზნე ამბობენ, რომ აქციებს მანამარ შეწყვეტენ, სანამ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. მოშიმშილე პროფესორები პრემიერისგან და მთავრობისგან უყურადღებობაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ მათი პრობლემით არავინ ინტერესდება. პროფესორები მოითხოვენ გადადგეს ტექნიკურ უნივერსიტეტის რექტორი, აკადემიური საბჭო და კანცლერი. დღეს სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია იხსნება. მთავარი განსახილველი საკითხები იქნება ტერორიზმთან ბრძოლა და ლტოლვილების კრიზისი. სხდომის დაწყებამდე და გადაწყვეტა იმშელებენ თუ არა არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის საკითხსა და ეგრეთ წოდებულ სავჩენკოს სიაზე. ევროპელ დეპუტატებს ხუთშაბათის სხდომაზე სიტყვით მიმართა საქართველოს პრემიერი. ატარის დედაქალაქ დოჰაში უშედეგოდ დასრულდა შეხვედრა, რომლის მონაწილეებიც მსჯელობდნენ ნავთობის მოპოვების გაყინვაზე. ამის დაობაზე ჟურნალისტებს ნიგერიის ნავთობის მინისტრმა განუცხადა. ამავე ფორმატის შემდეგ შეხვედრის ჩატარება ივნისში დაიგეგმა. 15 სახელმწიფოსგან შექმნილი ორგანიზაცია ოპეკის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა მკვეთრად შემცირდეს ნავთობის მოპოვება, რაც აუცილებელია საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასების დასაბალანსებლად. საბრანგეთის ავიაკომპანია Air France-მა 8-წლიანი პაუზის შემდეგ კვლავ განაახლა საჰაერო მიმოსვლა ირანთან. რეისების აღდგენა შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს წამყვანმა სახელმწიფოებმა ბირთვული პროგრამის გარშემო ირანთან მიაღწიეს საერთაშორისო შეთანხმებას, რაც იანვარში შევიდა ძალაში. თეირანში ჩასულ პირველ მგზავრებს შორის იყვნენ საბრანგეთის ტრანსპორტის მინისტრი და 15 წამყვანი ფრანგი ბიზნესმენი.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:22 საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. შემდეგ ვაგრძელებთ დილის საუბრებით და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გადის ეთერში. ასე რომ სულ 2 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ირმა პავლიაშვილთან ერთად ის წარმოადგენს ახალგაზრდა ეთერში ასოციაციას და ჩვენ ლაპარაკობთ წინა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების პერსპექტივაზე ასევე იმგვარი პოლიტიკური დიალოგის პლატფორმის შექმნის პერსპექტივაზე იმგვარი პლატფორმისა რომელიც იქნება გამჭვირვალე რომელზეც მოხდება კომპლექსურად და სისტემურად საკითხების შეჯერება როგორც პოლიტიკოსებს შორის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობით. ასე რომ სულ რამდენიმე წუთში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე თუ კი გექნებათ სურვილი ჩვენს საუბარში მონაწილეობისა. 2988-327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი ახლა მუსიკა ეთერში.
Yeah. Muslim is love. snuck in a jump, a sliced up onion and a raw one.
Draw one.
Waiter, waiter, percolator.
I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Chili bean, boy.
Oh,
I love coffee. I love tea. I love the Jaffa Jive and it loves me.
Jaffa.
Coffee and the tea and the Jaffa and me. A cup, a cup, a cup. Nickel in my pot, Joe.
Taking it slow, waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me.
Yeah.
A cup, a cup, a cup, a cup.
ათი საათი და 36 წუთია. საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებიც. მე ნინო გელაშვილი ვარ, დღეს უძღვები ამ გადაცემას. გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი, ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ ირმა პავლიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდეული ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი, და ვლაპარაკობთ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც საარჩევნოდ უკვე განხორციელდა, რომლებზეც ახლა მიმდინარეობს მსჯელობა და რაც შესაძლოა იყოს ძალიან სასარგებლო, თუ კი იქნება პოლიტიკური, ფართო პოლიტიკური კონსენსუსი, თანხმობა რიგ საკითხებზე. ჩვენ მივსდევდით ასე ვთქვათ პროცესებს, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ასევე გეტყვით, რომ მას შემდეგ, რაც პარასკევს არა საპარლამენტო ოპოზიციამ წარმოადგინა, ხელისუფლებას წარუდგინა თავისი ასე ვთქვათ პრიორიტეტები, თუ შეიძლება ითქვას პაკეტი იმ სავარაუდო ცვლილებებისა, რომლებსაც ისინი თვლიან საჭიროდ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის. შემდეგ იყო შეკრება ქართული ოცნებისა. ამ შეკრებას უძღვებოდა გიორგი კვირიკაშვილი, პოლიცაბჭოს წევრებს შეხვდა ის. ესეთი ეპიზოდური ინფორმაცია გავრცელდა ამ შეხვედრის შედეგებზე. ითქვა ის, რომ სულ რამდენიმე დღეს შესაძლოა, უკვე შესაძლოა დღეს ან ხვალ არა საპარლამენტო ოპოზიციას გაეცნოს ხელისუფლების უფრო დღეს ან ხვალ ვფიქრობთ ხელისუფლების შეფასებები და ის თუ რის გათვალისწინება შეძლებს ხელისუფლება. ერთი რამე თქვა კიდე ქალბატონო ირმა გოგითოფაძე ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ცოტა ადრე დატოვა ოფისიო, პარტიის ოფისი. პარლამენტს და გარეთ დატოვებული პარტიებისთვის დიდი შეღავათები კეთდებაო, მას უთქვამს. და როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა რაიმე ცვლილება იმისთვის, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის, დღეს პარლამენტში არ მყოფი ძალის საპარლამენტო პარტიად ქცევა წახალისდეს, თუ შეიძლება ასეთი ფორმულირება?
ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ის ხუთფუნქტიანი შეთავაზება, რომელიც ინტერპარტიულმა ჯგუფმა გააკეთა. გარკვეული ზოგადი წარმოდგენა კი გვაქვს, რომ თქვათ იქ საუბარია სისტემაზე, სისტემის ცვლილებაზე, საარჩევნო სისტემის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დავსხდეთ ერთად, წარმოდგინდეს იგივე ინტერპარტიული ჯგუფის რეკომენდაციები, იგივე ჩვენი რეკომენდაციები და შემდგომ უკვე, როდესაც თქვათ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, როგორ ეს უნდა ეფუძნებოდეს იმას, რომ ყველა საარჩევნო ასე ვთქვათ არჩევნებში მონაწილე პარტიას, ეს იქნება კვალიფიციური თუ არაკვალიფიციური პარტია და მათთვის შეიქმნას, აი ზუსტად აი ამ მონაწილე სუბიექტებისთვის მათთვის შეიქმნას ის თანაბარი საარჩევნო გარემო, ვინაიდან ჩვენ საარჩევნო კოდექსით არის დაფიქსირებული, როდესაც იწყება წინა საარჩევნო კამპანია, ადამიანია იქიდან პარტიების არგებლობენ თანასწორი უფლებებით და ეკისრებათ ვალდებულებები. შესაბამისად, კი, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს პარტიები და რომელიმე მართველმა გუნდმა ან სხვა პარტიამ თქვა იგი მართველმა გუნდმა არ გამოიყენოს ადმინისტრაციული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თავისუფალი ერთიანი, ასე ვთქვათ, სათამაშო სივრცე შეიქმნას მათთვის, რომ ის კამპანია აწარმოონ, რესურსი ჰქონდეთ, რომელიც მათ დაეხმარება ამ კამპანიის წარმოებაში, კარგია, რომ რა თქმა უნდა, ვთქვათ, გარკვეული ცვლილებები აისახოს და შევიდეს საარჩევნო კანონმდებლობაში ამ კუთხით. ამიტომ საუბრობ საინტერესოა, რა შეთავაზება არის წარდგენილი, რაზე არის საუბარი და იმის მიხედვით, რა თქმა უნდა.
ანუ ლაპარაკია თანაბრობის პრინციპზე, თანასწორ პირობებზე და არა შეღავათებზე.
არ ვიცი, შეიძლება რაღაც შეღავათებზეც იყოს აქ საუბარი, აი საინტერესოა შეღავათი. ხო, რას მოიცავს ეს შეღავათი, როგორ უნდა მოხდეს, ვთქვათ, რა პრინციპით უნდა გაიცეს ამ პარტიებზე, ყველა პარტიაზე თანაბრად თუ რაიმე, ვთქვათ, იგივე წინა არჩევნებზე მათი მიერ დაგროვებული პროცენტის მიხედვით გადანაწილდება. ანუ საინტერესოა, რა პრინციპის მიხედვით არის ეს შეთავაზება გაკეთებული, ვთქვათ, ის რომ ნებისმიერი პარტია, რომელიც შემოდის ახლა მოთამაშეთ, უნდა ჰქონდეს რაიმე შეღავათი, თუ ის პარტიები, რომლებიც წლებია უკვე რაღაც არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას და ვერ იღებენ იმ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას, რომელიც თქვა ეხმარება შემდგომ იგივე კვალიფიციური სუბიექტები თუ სხვა დაფინანსება, რომელიც პოლიტიკური გაერთიანების სახე კანონით არის მათზე განსაზღვრული, თუ აი ამაზეა საუბარი. ან
გასაგებია, აი სმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
აი საბადონინო, თქვენ და თქვენ სტუმართან მიქნება ესეთი შეკითხვა, როდესაც უკვე დღეს გამათეები არიან, თქვა, ესეთი სუბიექტები, როგორც არის, თქვა, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ხელისუფლება, პარლამენტი, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და შემდეგ ყოფილი თუ ახლანდელი წარმომადგენლები და აი როდესაც ვერ თანხმდებიან ისინი საერთო საკითხზე, მაშინ როდესაც თქვათ ისტორიასა და ბიოგრაფიას გადაფხედავთ, ყველა თითქმის უმრავლესობა მოდის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციიდან, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა იურისტას ასოციაციისგან, გაერთიანებისგან. აი რატო ხდება მათ შორის მეორე აზრის მოსაზრებების განსხვავება, როდესაც ისინი სხვადასხვა განშტოებებში აღმოჩნდებიან და რით არის ეს გამოწვეული? ხომ მათ საერთო ველოსენიერებს გავლილი ეს თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაცია, აი რატო ვერ თანხმდებიან მაშინ ისინი? რით არის ეს გამოწვეული? ეს ცენასარ დაგეგმილი არის თუ ბუნებრივი პროცესი არის?
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიახ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონი. გისმენთ, ქალბატონო ირმა.
ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. ეს პროცესი არის ბუნებრივი თუ ხელოვნური? რა თქმა უნდა, ეს არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ რამდენი იურისტიც არის ზოგადად, იმდენი აზრია.
ალბათ ასეთ თუკი ასოციაციაზე მის შეფასებას გავხდეთ, თავად ასოციაციაშიც, ხო?
რა თქმა უნდა, თავად ასოციაციაშიც, იმიტომ რომ ყველა, ასე ვთქვათ, ადამიანს აქვს თავისი აზრი, აზრის გამოხატვის უფლება და იგივე ვთქვათ, როდესაც ჩვენ შიგნით მსჯელობა მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ეს არის ჯანსაღი პროცესი, ჩვენ შიგნით გვაქვს მსჯელობები და შემდგომ უკვე გადაწყვეტილების მიღებაც ხდება იმ კანონის უზენაესობისა და იმ პრინციპების შესაბამისად, რომელთაც ჩვენ საქმიანობაში ხელმძღვანელობთ.
მართალია, ჩვენს როლის აბსოლუტიზაცია მოახდინა რაღაც ცუდი ქართულში თქვი, მაგრამ ასე გააკეთა ფაქტობრივად. და იქ პრეზიდენტი ყველა მეათვალა, თლად ასეც არ არის, მაგრამ ხო,
თლად ასეც არ არის, რა თქმა უნდა, თუმცა ეხა ადამიანები, რომლებიც უკვე ვთქვათ, რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებენ და მიდიან, ეს იქნება ან არასამთავრობოდან, ან პოლიტიკაში შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს მათი არჩევანია, მათი უფლებაა და ვერავინ ვერ შეუზღუდავს.
სვენელია კიდევ ერთი ხაზი, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობა გისმენთ.
საქმე იქით რაშია, ჩვენ ვერ მივიღებთ იმ განცხადებას, რომ რამდენი იურისტიც არის, იმდენი აზრი არსებობს. არსებობს კანონი. თითოეულ შუქზე მანქანას რო გააჩერებ, ეგ ძღოლ შეიძლება ქონდეს აზრი, რომ მათ ძრავი გამორთოს სანამ წვანი შეკენდება, თუ დატოვოს ჩართული. მაგრამ იურისტები, როდესაც ერთ მუჭათა ხარ შეკრული ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციიდან და დღემდე ავტორიტეტს ხლობდით, მიუხედავად იმისა, რომ აი თქვენი მაქსიმალური რაოდენობა შევიდა პარლამენტში, ხო? როგორც თქვიან, მაჟორიტარების გაუქმებასთან დაკავშირებით, ამ პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით, რატომღა ცირაქნების პოზაში ხართ? ჩვენთვის მთავარი ის არის, რომ უსუფაშვილი თავისი საიას მოთავსებული ბანდით ვაიძულოთ, რომ საფუძველი მაინც ჩაუყაროს და პირველი მოსმენით მიიღოს.
რატომღა
ამასთან დაკავშირებით გაჩნდებული? ეგ რაზეც თქვენ ლაპარაკობ? მეორე ხარ ის ხოვანერის იმათ მიმართებაში, რაც მან უნდა გააკეთოს.
კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. ყველაფერი გასაგებია. აბსოლუტურად ყველა პოზიციის მოსმენისთვის მზად ვართ, ასევე შეიძლება ეს ემოციურიც იყოს, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გთხოვდით, რომ ლექსიკა ესე შევარჩიოთ ხოლმე, ისე რომ რაღაცნაირად მოდით ერთმანეთს საკუთარ თავს ცეთ პატივი, ერთმანეთს ცეთ პატივი და იყოს ეს ეთერი ისეთი, როგორიც მოგვეწონებოდა ყველას. იმის და მივხედავდა, რომ ამ ეთერში ყველა პოზიციისთვის, ასე ვთქვათ, არის თავისუფლება და გისმენთ ახლა. რამდენი დეპუტატია ესე მართლაც ყოფილი საიელი, თუ დაგითვლიათ, თუ არ გაქვთ ასე?
ნამდვილად არ დაგითვლია.
სტატისტიკა.
ის ესეთი სტატისტიკა არ გვიწარმოებია, იმიტომ რომ მეაღნიშნე, რომ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, აქვთ უფლება, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკაშიც მისმითი კონსტიტუციური უფლება, პოლიტიკაშიც წავიდნენ, ვთქვათ, იგივე არასამთავრობოში, დარჩნენ და განაგრძონ მუშაობა, ან სხვა რაკურსით გადაინაცვლონ სხვა საჯარო სამსახურში. მე აღნიშნე, რომ როდესაც იგივე ჩვენ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, ყოველთვის ხელმძღვანელობთ კანონის უზენაესობიდან გამომდინარე. რაც შეეხება იმას, რომ იგივე დეპუტატების რაოდენობას დაუბრუნდები და იგივე მე მინდა აქ ნათლად წარმოვაჩინო ის თქვა ღირებულებები, რასაც ჩვენ ასე ვთქვა მემსახურებით და უკვე ის ადამიანებიც, რომლებიც შემდგომ აი ამ თქვა გადაინაცვლებენ ერთი არასამთავრობოდან, თქვა არასამთავრობოდან უკვე პოლიტიკაში, რა ღირებულებების მატარებლები არიან და აი ჩვენ, ჩვენი ორგანიზაცია როგორ საქმიანობთ, რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ დაუშლით ჩვენს წევრებს იმას, რომ ეს ადამიანები შემდგომ წავიდნენ პოლიტიკაში, თუმცა თუ მათ საიაში უჭირავთ რაიმე პოზიცია, რაიმე თქვა მართველ ორგანოში არიან ჩართულები, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ის, რომ რაც ესე თქვა წლებია უკვე მოდის და ნამდვილად ბევრი პოლიტიკოსი იყო ჩვენი წევრი, არის კიდევაც ჩვენი წევრი, იმიტომ რომ საია ეს არის პროფესიული იურიდიული პროფესიული ნიშნით გაერთიანებული ადამიანების წევრობა, შემდგომ უკვე როდესაც ისინი ზუსტად აი ამ გადაინაცვლებენ, აი ამ მართველი გუნდიდან, რა თქმა უნდა, გადიან და იწყვეტენ უფლებამოსილებას.
მხოლოდ რესპუბლიკელებს ახსენებენ ხოლმე და ასე არ არის ახლა.
კი, ახსენებენ კი მხოლოდ რესპუბლიკელებს, თუმცა
თუ მაინც ადამიანს ასე გაინტერესებს, არ არის მხოლოდ.
კი, მხოლოდ რესპუბლიკელები და ჩვენი წევრი არის სხვადასხვა.
ასე რაღაც პოზიციაო ახსენებს მენელმა მაჟორიტარულ სისტემასთან სისტემაზე და მინდა რომ უპასუხოთ ამაზეც.
მე ამ პოზიციას ნამდვილად ვერ გავიზიარებ, იმიტომ რომ პირველი, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ აი ამაზე მსჯელობა, ჯერ კიდევ როდესაც 2012 ყოველ ეტაპზე, არ ვიცი, ახლა მოდით მაშინ უფრო სიღრმეებში ჩავალ, რომ ნათელი იყოს. ყოველ ჯერზე
ნელი გოლოდება კიდევ და
ისე. ანუ ყოველ ჯერზე ჩვენ, რა თქმა უნდა, აი საარჩევნო ციკლიდან გამომდინარე, ვაანალიზებთ იმ პრობლემებს და შემდგომ წარმოვადგენთ ჩვენს რეკომენდაციებს, რომელიც გამომჯობესებს. ზუსტად აი საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით აი ამ პოზიციას ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 2014 წლის ბოლოს დავიწყეთ მსჯელობა, რომ საარჩევნო სისტემა უნდა შეცვლილიყო, შეცვლილიყო აი ამ მიმართულებით, რაც შემდგომ უკვე ფართო კონსენსუსით შედგა იმისთვის, რომ პროპორციული საარჩევნო სისტემა ყოფილიყო ჩვენ ქვეყანაში და ის ამომრჩევლების ხმები, რომლებიც შემდგომ მანდატებში გადაინაცვლეს, პროპორციულად ყოფილიყო ასახული. ამიტომ ნამდვილად ვერ გავიზიარებ ამ პოზიციას.
ხო, არა, ვიცი რომ კაფე პოზიცია გაქვთ ამაზე და ამიტომ გთხოვეთ ამ ნაწილზეც პასუხი. მსმენელია კიდევ ერთი დილამშვიდობის ბრძანება.
დილამშვიდობის. მე მიმართავ თქვენს სტუმარს, ახან იურისტია და არჩევნებზე გაქვს საუბარი. მაინტერესებს აი ქართულ ხალხს და საქართველოს მოქალაქეებს, რატომ არ გვაქვს უფლება ბოიკოტი გამოუცხადოთ არჩევნებს? იმიტომ რომ ერთი წუთი მომისმინეთ, იმიტომ რომ სხვასთანაც დამისვას ეს შეკითხვა, მეუბნებიან რომ მიდი საარჩევნო უთან და გადახაზე ყველა. ეს ბოიკოტი ხომ არ არის? ბოიკოტი არის, როცა შენ არ მიხვალ. აი ეს არის ბოიკოტი, აი ესეთი უფლება. ანუ რაღაცა პროცენტები ხო უნდა იყოს საარჩევნო კანონში, რომ ამდენი პროცენტი თუ მიიღებს მონაწილეობას, ხოლმე მაშინ ითვლება არჩევნები ჩატარებულად. ეს ის კი არ არის, რომ სახში ციხად დაგეზარა. ეს არის, რომ აპროტესტებ არჩევნებს.
ეს ესეთი.
მეორე შეკითხვა მაქვს, როგორც იურისტებთან ძალიან ვთქვათ აუცილებელი და ეს გიორგი ლუკავა, რომელიც აფხაზეთში ხა იტანჯება იქ დრანდის ციხეში, მე მაინტერესებს ერთი რამე რა. ადამიანმა, ერთადერთმა ადამიანმა არ მოაწერა შეწყალების ფურცელს ხელი, რადგან იქ ეწერა, რომ უნდა შეწყალებისთვის მიემართა ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტისთვის და ეს კაცი არ აღიარებს ამას პრეზიდენტად, ხო, ვინც არის იქ. ხო და აი მაინტერესებს ეს ზეწოლა ხო არის ადამიანზე, რომ თუ არ მაღიარებს შენ, მაშინ მე შენ არ გიშებ. ეს არის ზეწოლა და ძალადობა ადამიანზე. აი ამაზე იურისტთა ასოციაცია რას აკეთებს და საერთოდ იურისტები რას საქმიანობთ ამასთან დაკავშირებით, რა ძალისხმევას იყენებთ? მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველ შეკითხვა არჩევნებს შეეხება და მეორე სხვა საკითხს, მაგრამ თუ შეიძლება რომ.
კი ბატონო, დავიწყოთ არჩევნებით. რაც შეეხება ბოიკოტირების რეჟიმს, ქართველ ამომრჩეველს უბრალოდ აქვს თუ არა შესაძლებლობა იმისა, რომ დააფიქსიროს ბოიკოტის რეჟიმი. ჩვენი კანონმდებლობა ისეა მოწყობილი, რომ ეს არის უფლება, პირველ რიგში დავიწყოთ და არავალდებულება და ასევე ჩვენი კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული ის ზღურბლი, რა ვთქვათ, რაოდენობა ამომრჩეველის შემდგომაც მოხდება იმის ათვლა ჩვენები ჩატარებულა ჩაითვალოს თუ არა. ესეთი რეგულაცია არსებობდა, თუმცა გარკვეულ ეტაპზე ჩვენი რაღაც ეს ვთქვათ გარკვეულ ეტაპზე ეს შეიცვალა და აღარ არის ასე ვთქვათ ეს რაოდენობა, თუმცა თუ თქვენ მიხვალთ არჩევნებზე და ნამდვილად ყველას გადახაზავთ, არ არის ეს დაფიქსირებული იგივე ამ კუთხით, რომ ეს არის ბოიკოტის რეჟიმი, ყველას წინამდებ პროტესტი დააფიქსირა თუ არა. გარკვეულწილად ნამდვილად საინტერესოა, იმიტომ რომ თუ აი მიუყვებით არჩევნებზე ამომრჩეველთა გამოცხადების სტატისტიკას, ძალიან საინტერესო მოცემულობაა და დავაკვირდეთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების პერიოდიდან რამდენიმე პიკი იყო ზოგადად ამომრჩეველების გამოცხადების თვალსაზრისით და პირველი პიკი იყო ეს, როდესაც აირჩიეთ პირველი პრეზიდენტი და იქ იყო მაქსიმალური გამოცხადება, რაც კი ესე ვთქვა ჩვენ ისტორიაში, საარჩევნო ისტორიაში შეიძლება განვიხილოთ და მეორე დიდი კი უკვე იყო 2012-ში საპარლამენტო არჩევნების დროს. სხვა შემთხვევაში აი ეს გამოცხადებები ყოველთვის იკლებს და 2014-ში უკვე ნახეთ როგორი დაბალი იყო ამომრჩეველთა ასე ვთქვათ აქტიურობა და მის არჩევნებზე და თავისი პოზიციის დაფიქსირება. ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით მოხდეს შესწავლა აი ამ ამომრჩევლების დამოკიდებულებების არჩევნებისადმი, რაზე იღებენ ისინი გადაწყვეტილებას რის მიხედვით და იგივე ამ გაანალიზების საფუძველზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება შეითვალოს კანონმდებლობაც და დაწესდეს, რომ იგივე რაღაც გარკვეული ზღურბლი იყოს და მეორე შესწავლენ მოხდეს რა იწვევს აი ამ ნიჰილიზმს, იმისა რომ ამომრჩევლები არ მიდიან არჩევნებზე და არ აფიქსირებენ თავის პოზიციას და გარკვეულწილად შეიძლება ჩაითვალოს კიდევაც, ვთქვათ, იურიდიულ დოქტრინას რო გავწესდეთ, შეიძლება ჩაითვალოს კიდევაც ისინი რაღაც ბოიკოტირების რეჟიმში არიან, იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება თვლიან, რომ მათი მისვლით არჩევნებზე მაინც არაფერი არ შეიცვლება, თუმცა ეს არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე თქვათ აი ამ პიკებმა, რომელიც მე ჩამოთვალე საქართველოს არჩევნების გამთა რაღაც ისტორიაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანები მივიდნენ და დააფიქსირონ პოზიცია ის, რომ შეიძლება რაღაც გარკვეულ ხარეს დაუჭირონ მხარი რომელიმე სუბიექტს და აი ამის მიხედვით მიიღონ გადაწყვეტილება.
ხო, ძნელი საწინასწარმეტყველო შემდეგი არჩევნები, ვინაიდან ამ მომენტისთვის ძალიან ბევრი უმრავლესობა ამომრჩევლებისა ბოლო გამოკითხვით ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ვინც როგორ ენდობა, მოკლედ ფაქტია, რომ ძალიან დიდია ნაწილი ამომრჩევლების, ვისაც ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, თუმცა ეს არაფერს არ ნიშნავს
წინასწარმეტყველოს.
სმენელია კი და აი ეს ნაწილი ამცება თუ შეიძლება დაგველოდოს, სმენელი ეკითხა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაკავ ბულპირზე.
კი, მეორე კითხვასთან დაკავშირებით, ძალიან საინტერესოა მე ამ ფაქტის შესახებ სამწუხაროდ არ ვიცოდი ეს ინფორმაცია, ან არ მივაქციე ყურადღება. ძალიან საინტერესოა და საია, რა თქმა უნდა, მუშაობს ადამიანების უფლებების დასაცავად და
იმ ტერიტორიებზე
რა თქმა უნდა ვერ მუშაობთ იმ ტერიტორიებზე, თუმცა ჩვენ იგივე აი საკითხების აქტუალურობიდან გამომდინარე სამეგრელოში გავხსენით ოფისი, უკვე ერთი წელია და ეს ოფისი ასე აქტიურად იწყებს მუშაობას და თუ რაიმე ტიპის ადამიანის უფლებების დარღვევები მოხდება, იგივე კანონის დარღვევები, რა თქმა უნდა, რეაგირებას მოახდენთ. და ეს ცოტა ასე ვთქვათ არ არის მარტივი საკითხი, ხა ეს რა კითხვაც დაიცვა ამ ადამიანთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვთქვათ ჩვენ იმ იურისდიქციის მიღმა, რომელსაც ჩვენ ტერიტორიაზე ვახორცებთ, რა თქმა უნდა, ვერ გავდივართ. თუმცა რა თქმა უნდა შევისწავლეთ ამ საკითხს და
აქტუალიზაციისთვის
და ნახოთ თქვათ მერე უკვე ვითარებაში რა გამოიკვეთება.
დიდი მადლობა, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზა, დილა მშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ.
ჩვენთან საქართველოში, ნუ არ არის ისეთი მაღალი პოლიტიკური კულტურა, როგორც აი ტრადიციულ დემოკრატიის ქვეყნებში, რა თქმა უნდა, სადაც ზოგიერთი ოჯახიდან აი რამოდენიმე თაობა არიან ერთ და იმავე პარტიაში და პროგრამის გარეშე არიან გაერთიანებული. ჩვენთან შეიძლება პარლამენტის წევრებსაც რომ გამოკითხვა ჩადადეს თავისი პარტიის პროგრამა შეიძლება მაინდამე წარმოდგენა არ აქონდეთ და იმ პროგრამის გარეშე არ ეყარებდნენ გაერთიანებული არამედ რაღაცა პიროვნების გარეშე ეს ჩვენი აღმოჩენილი ასეთია რომ პიროვნების გარეშე ვთქვათ ნათელაშვილი და ალასანია და ასე შემდეგ შეიძლება მის ეს ხმა და არა პოლიტიკურ პროგრამას ნუ არ არის მაღალი პოლიტიკური კულტურა საერთოდ და აი დაახლოებით 200-მდე პარტია არის თუ ჩვენთან მოსახლეობაში გავრცელებული აზრი ნუ რომელიც ფორმალურად არის რეგისტრირებული და საერთოდ პოლიტიკური მიმართულება კიდე 4 თუ 5-ია და ისე ახალ-ახალი პარტიები იქნება და აი რამდენი წელია დაკვირვებული ვარ და მე არ მახსოვს რომ ორი პარტია გაერთიანებული იყოს თქვა ერთ და იმავე მიმართულების და ეს შეთხოვნით ხდება თუ არა ეგეც საინტერესოა რომ რომ მოხდეს გაერთიანება რამოდენიმე ისეთი პარტია იყოს ნორმალური რომელიც გავა პარლამენტში და აი პროგრამის გარეშე იქნება გაერთიანებული ეგეც და ეხლა ეს ხელოვნურად რო ხდება ის კოტირებას რო ცდილობენ რომ ის ქალების გაყვანა გაძლიერდეს პარლამენტში ეგეც რა თქმა უნდა ხელოვნურად რო ხდება არ უნდა იყოს ესე უნდა იყოს ვინც მართლა შესაბამის კვალიფიკაციის არის და მის მეტ
დიახ ის მეტ ყურადღებით და ვინიშნავს
მაგალითად ქალთა პარტია არსებობდა მახსოვს რა რამდენიმე წელიწადში გუგული მაღრაძე იყო თავმჯდომარე ქალთა დაცვის კავშირი ეხლა პარლამენტის წევრია გუგული მაღრაძე და 1-2% აიღო ხმების და ესე იგი ამორჩეული სხვადასხვა არ ახონა მით უმეტეს ქალთა ამდენი ორგანიზაცია არსებობს შეიძლება და ერთი ახალი პარტიას კი გაეკეთებინათ რომ როგორც აღჩევლების სხვადასხვაჭერის იმედი ეხლა როგორც დაყოთ არ უნდა ხდებოდეს და ისე შეიძლება და აი მაჟორიტარული არჩევნებში ყარა არ არნიშნულდა კანდიდატურის დასახელება მაჟორიტარული
არჩევნები დიდი მადლობა ზარის
კარგად
ისარეთ დიდი მადლობა არც კი იცით როგორი მადლიერი ვარ თქვენი ზარის და თან რომ გაბედეთ ასე მიხუმრებ მაშინ ორი ქალი ვარ სტუდიაში და ასეთები თქვით მე მოგცემთ რაც დრო დაგვრჩა საშუალებას რომ უპასუხოთ ამ სმენას ბევრი ესეთი სტერეოტიპული მომენტიც იყო მე კიდე უფრო მიხარი ასეთ სმენელს რომ უსმენ რომ რადიო თავისუფლებას აქვს ყოველდღიური გენდერული პროგრამა გენდერული ამბები სადაც არის ძალიან სიღრმისეული ძალიან საინტერესო მსჯელობა ასეთ საკითხებზე ყველა საკითხს რაც ბატონმა ჩამოთვალა და სულ იქნება და გაგრძელდება იმისთვის რომ რაღაც რაღაცები უკეთესად გავიკოთ ახლა კი თქვენ გისმენთ ჩემს ეთერში აი აქეთაც მეც გადა წვი გენდერულ
საკითხებს.
კი. თავდაპირველად პროგრამა და პროგრამის ირგვლივ გაერთიანება და ლიდერზე ორიენტაცია, ასე ვთქვათ, როგორც პოლიტიკოსების ასევე ამორჩევლის.
კი, ამ კუთხით გარკვეულ ჭეშმარიტების
მართვას
ორნახევარწუთი გარკვეულ ჭეშმარიტების მართვას შეიცავდა იმ მიმართულებით, რომ მართალია ჯერ ჩვენს ქვეყანაში არ არის პოლიტიკური კულტურა, იგივე სამოქალაქო ცნობიერება იმ დონეზე ჩამოყალიბებული. ჩვენ ჯერ კიდევაც რაღაც განვითარებადი დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ქვეყანა, სადაც აი ეს პრინციპები იწყებს მუშაობას, ფეხის მოკიდებას და შემდგომ უკვე პრაქტიკაში იმპლემენტაციის დროს ხედავთ როგორ ხორციელდება რეალურად ეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმაც განავითარონ იგივე შიდა დემოკრატია, იგივე გაძლიერდნენ იმ იდეოლოგიის თვალსაზრისით, რომელიც კუთხითაც ისინი იქნებიან და შემდგომ თამათი საქმიანობის გეგმას, ასე ვთქვათ, საქმიანობას გეგმავენ. ამომრჩევლებთან დაკავშირებით მუშაობა, რომ იგივე ამომრჩევლებმა გადაწყვეტილება მიიღონ გაცნობიერებული არჩევანის კუთხით და არა რომელიმე ლიდერის სიმპატია ანტიპატიის კუთხით. ამ კუთხით კიდე ბევრი სამუშაოა ამ წრილში და არა მარტო თქვა პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას, არასამთავრობო სექტორს ნამდვილად გჭირდება ამ კუთხით კიდევ მეტი მუშაობა. რაც შეეხება კვოტირებას, აუცილებლად მინდა ამ საკითხს
გამოვეხმაროთ. ძალით რატომ უნდა
კვოტირება? მოდი შევხედოთ რა
მოკლედ რომ
კვოტირება ეს არის დროებითი ღონისძიება, რომელიც იმ პრობლემის აღმოფხვრას ემსახურება, რომელიც არის. იგივე მაგალითად მე შემიძლია შევადა რომ ქირურგიულ ოპერაციას, როდესაც რაღაცა ჩარევა აუცილებელია და მივდი ადამიანი მიდის ოპერაციაზე, რომ ეს ჩარევა მოხდეს უკვე ხელოვნური. არ უნდათ მოდით, რატო არ მოხდა ვთქვათ იმ პროცენტით მაჟორიტარების შემთხვევაში დაყენება ქალბატონების? ამიტომ კი, პროფესიული თვალსაზრისით უნდა მიმდინარეობდეს, პროფესიული თვალსაზრისით, თუმცა იგივე იმ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში
ეკლესიონალიზმის ხარ.
კი, ეს ვთქვათ სტერეოტიპები, რომ ქალი, ვთქვათ, პარლამენტში არ უნდა იყოს, რომ ის გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს, უნდა დაიმსხოს. აი, როდესაც task force-მა, როდესაც იგივე საიაც არის აი ამ ჯგუფის წევრი, დაიწყეთ ამ თემატიკაზე საუბარი, მართალია ჯერ რაღაც კოტირების, ასე ვთქვათ, კაუნდებლობაში აღსრულებამდე ვერ მივედით, თუმცა მივედით იქამდე, რომ დაიწყო მსჯელობა. დაიწყო ამ საკითხზე მსჯელობა, აი ამ გამოწვევაზე მსჯელობა და ასე პოლიტიკურმა პარტიებმა დაიწყო შიდა დემოკრატიის განვითარება და შექმნეს ქალთა მიმართულებები, ქალთა ფრთები და ვთქვათ, რამდენიმე პოლიტიკურმა პარტიამ ასევე განაცხადა, რომ ისინი მზად არიან უკეთ ჩასვან ქალები. ანუ გარკვეულწილად დადებითად წავიდა ეს როლი, თუმცა ვოტირება რა თქმა უნდა აუცილებელია.
ამ თემას დავუტოვებ, ასე ვთქვათ, ჩემს კოლეგებს და ძალიან მიხარია, მსმენელმა წამოჭრა ეს და მიხარია, რომ მეც შევეხე ჩემს გადაცემაში. ირმა პავლიაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ევრის ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მსმენელს დიდი მადლობა აქტიურობისთვის და ყურადღებისთვის. ბოლო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება ახლა ახალი ამბებით. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.